Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, veitir andsvar og öðru sinni.
Já, herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið. Mér langar kannski svona aðeins að koma inn á það að mögulega mætti allavega hann að skoða að það komi til refsi lækkunar einhvers konar neyð eða erfitt ástand viðkomandi. Kannski það nóg að hafa bara svona rúma refsiheimildir eða þarf að segja lágar og upp í háar en mér finnst allavega að það mætti taka til skoðunar. Hvað var það að löndin í kringum okkur sé að gera? Ég efast ekkert orðar á þeirra í þeim efnum. Ég hins vegar get líka alveg sagt að löndin í kringum okkur eru heldur ekkert sérstaklega gestri sem við flóttamenn og það er ekki einfalt líf að vera slíkur og mega hvergi löglega ferðast á milli staða og þurfa því að grípa til örhrifa ráða. Ég efast að dómstóla landsins myndu samþykja eitthvað sem að héti neyðavörn í þessum efnum. Einfallega vegna þess hvernig svona mál virka í praxís en mér þetta allavega að væntum að ráðherra tækja til skoðunar hvort að væri hægt á einhvern hátt að taka sérstaklega tillit til þessa hóps vegna þess að augljóslega þá eru til kannski nokkra tegundir laumufarþega þó að ég kannski hafa ekki heyrt af öðrum dæmum heldur en einmitt þessum að það séu flóttamenn sem að eru að reyna að komast af Íslandi vegna bára aðstæða sér að hér eða vegna þess að þið telja sig geta fundið örugara skjól annars staðar. Þannig að ég bara svona veltið í upp hérna í lokinu mínu seinna ansvari hvort að ráðherra allavega hana athugi svona innans í sínum ranni hvort að það megi hérna koma einhvers, á einhvern hátt til móts við þennan hóp.
Hæstvirtur